Яхас қыл пиғамбар. 18-ші бөлік. Раббының ғәділлігі. Миңа Раббы сөзі келіп ирішті. Исраил жері турында аталары әші езім ашаған, ә балаларының тішләрі қамаша деген мәқәліне айткенде, сіз нәрсені көзде тұтасыз? Мен өзімнің бар болуым білән ант итәм деп білдіре Хожа Раббы. Исраилде сіз бұ мәқәліні бүтән әйтмәйешексіз. Міне, барлық жаннар да менікі. Атасының да, оғылының да жаны менікі. Гынах қылған жан үләшек. Тәқуә кіші ісе дұрыс уә ғәділ ғәмәлләр қылса, таулардағы сыннарға кетірген құрбан итін ашамаса, һәм Исраил халқы пұтларына табынмаса, яқынының хатынын нәжісләмәсә, һәм көрім уақытында хатынына яқын килмәсә, бір кімні дә рәнжітмәсә, бұрышқа алған кішіге өз рәхінін қайтарса, кішіні таламаса, икмәген аш кішіге берсе, һәм шәрә кішіні кейіндірсе, әжәткә берген ақшасын арттырып алмаса, рибашы булмаса, ғәділсіз іш қылмаса, кішіге хүкімні ғәділ ұйыштырса, менім қағидаларым бойынша ғәмәл қылса, һәм қануннарымны ихластан сақласа, ол демәк тәқуә кіші. Һәм ул һич шиксез яшәячәк дип белдерә Хужа Раббы. Әгәр аның рәхимсез угылы кеше канын түксә һәм атасы кылмаган эшләрне кылса, таулардагы сыннарга китергән корбан итен ашаса, якынының хатынын нәҗисләсә, ярлы вә мохтаҗларны рәнҗитсә, кешене таласа, бурычка алган кешегә үз рәхенен кайтармаса, путларга табынса, әшәклекләр эшләсә, табыш алыр өчен әҗәткә акча бирсә, аны арттырып алса, ул исән кала аламы? Юк, ул исән кала алмый. Анда яшәкелекләр эшләгән кеше һич шиксез үлемгә тапшырылачак. Үз үлемендә ул үзе гаепле булачак. Әгәр анда кешенең үз угылы туып, атасының гынахларын күрә торып, аларны кабатламаса, таулардагы сыннарга китерелгән корбан итен ашамаса, Исраил халкының путларына табынмаса, якынының хатынын нәҗисләмәсә, кешене рәнҗитмәсә, бурычка алган кешедән рәхенен алмаса, бер кемне таламаса, ашларга ризык бирсә, шәрәләрне киендерсә, ярлы кешегә начарлык эшләмәсә, бурычка акча биреп, аны арттырып түләтмәсә, минем канунларымны сакласа, кагыйдәләрем буенча гамәл кылса, атасы кылган гынахлар өчен үлмәс, һич шиксез яшәр. Ә аның атасы үзенең гынахлары, кешеләрне рәхимсез төстә изгәне, туғанын талағаны һәм халқы арасында начарлык эшләгәне өчен үләчәк. Сез ни өчен угыл атасының гынахлары өчен җавап бирми дип сорыйсыз? Чөнки угылы дөрес вә ғәдел гамәлләр кыла. Минем барлык кагыйдәләремне саклап, аларны үти. Шуңа күрә ул һич шиксез яшәячәк. Гынах кылган жан үләчәк. Атасының ғайбын уғылы үз үстіне, ә атасы уғылының ғайбын үз үстіне алмаяшақ. Тәқуа кішінің тәқуалығы үзі білән қалашақ. Яуыз кішінің яуызлығы да үз үстінде болашақ. Әгәр енді яуыз кіші барлық қылған ғынахларын ташлап, менім бүтін қағидаларымны сақласа, һәм дұрыс вә ғәділ ғәмәлләр қылса, һич шиксіз яшәячәк, үлмәячәк. Ул кылган барлык җинаятьләр искә алынмаячак, чөнки дөрес гамәлләр кылганга күрә ул яшәячәк. Әллә мин явыз кешенең үлүен тилимме дип белдерә Хуҗа Раббы. Әүәлге шөгылен ташлап, исән калуын теләмиймми мин аның? Ә инде тәкъвалыгыннан тайпылып, гадилсез эш кылса, явыз кеше кылган бөтен әшәкелекләрне эшләсә, тәкъва кеше яши алыр микән? Ул кылган гадил гамәлләр онытылачак, тугры булмаганы һәм кылган гынахлары өчен ул үләчәк. Ләкин сез Хуҗа Хәким юлы дөрес түгел дисез. Тыңла әле Исраил халкы. Минем юлым ялгышмыни? Үзегезнең юлларыгыз ялгыш түгелме соң? Әгәр тәкъва кеше тәкъвалыгыннан тайпылып, гынах кылса һәм шуның өчен үлсә, ул үзе кылган гадилсез эшләре аркасында үлә. Ә инде явыз кеше яузлыгыннан уаз кишеп, дөрес вә ғәдел ғәмәлләр кылса, үзенең жанын құтқарып калачак. Үзе кылган барлык җинаятьләрен танып, ихластан тәүбә иткәнгә күрә, ул һис шиксез исән калачак, үлмәячәк. Ә Исраил халкы хужа хаким юлы дөрес түгел ди. Әй Исраил халкы, минем юлларым дөрес түгелмени? Үзегезнең юлларыгыз ялгыш түгелме соң? Шуңа күрә Исраил халкы, мин сине хөкем итәм. Һәр кемне барган юлы буенча хөкем итәм дип белдерә хужа Раббы. Абындыручы гынахларыгыз үзегезне һәлак итмәсен өчен тәүбәгә килегез. Барлык җинаятларыгыздан ваз кишегез. Кылган барлык җинаятларыгызны ташлагыз. Үзегезгә яңа йөрәк вә яңа рух булдырыгыз. Ни өчен үләргә сиңа Исраил халкы? Үлеп баручының үлемен теләмим мин дип белдерә хужа Раббы. Тәүбәгә килегез һәм яши бирегез.